Περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε εξαιτίας της επικαιρότητας του Πνεύματος του Αγίου περί σαρκικών ανθρώπων και περί πνευματικών ανθρώπων. Και αν θυμίστε εκεί πέρα, πέραμε από την επιστολή του Παύλου υπόψη ποια είναι τα σαρκικά έργα και ποια είναι τα πνευματικά έργα. Και αφήσαμε να εννοηθεί, μάλλον αποκαλύψαμε, ότι ο σαρκικός άνθρωπος είναι ο μη αναγεννημένος ή ο αναγεννημένος και έπειτα που απέρριψε την αναγέννησή του και ξαναγύρισε στο ίδιο εκφέρασμα, όπως λέγει ο Πέτρος στην επιστολή του. Διότι πολλοί άνθρωποι, παρότι αναγεννήθημε με το βαπτίσμα του, έπειτα ξαναγυρίσαμε τα παλιά μας και ξαναμείναμε παλαιοί άνθρωποι. Το χθες μιλήσαμε λόγω της επικαιρότητας για τον προφήτη Ελισαίο και ότι απέρεε από εκεί πέρα ηθικά και δογματικά. Απόψε το βράδυ να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι ακόμη που έχει σχέση γύρω από την αναγέννηση του ανθρώπου και από την παραμονή του ανθρώπου ή την αναγέννησή του. Διότι είναι αλήθεια, πολλοί από εμάς έχουμε αναγεννηθεί εν το βαπτίσματι, όμως δεν έχουμε παραμείνει. Και είμεθα, όπως λέει ο κόσμος, οι καλοί άνθρωποι. Δεν είμεθα και χριστιανοί. Αναφορικώς με την αναγέννηση του ανθρώπου, το πρώτον έκαμε μια συζήτηση ο Χριστός μας με τον τότε Νικόδημον, αυτόν τον επίσημο τον ομοδάσκαλο, ο οποίος ιξιώθη εκ των υστέρων, μα ενταφιάστηκε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Εκεί έγινε η πρώτη συζήτηση και εκεί έγινε η πρώτη αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να μείνει μόνον σαρκικός άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να γίνει και πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή να αναγεννηθεί. Όσοι διαβάζετε το Ευαγγέλιο θα πρέπει να έχετε συναντήσει και να ενθυμίστε αυτή τη συχομηθεία του Χριστού μας μετά τον Νικοδήμου. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Το αντικείμενο αυτής της συνδιαλέκτρωσης είναι το σπουδαιότερο που υπάρχει εντυγραφή. Διότι όλα αν ο άνθρωπος τα μάθει και τα αποστηθήσει, όμως την αναγέννησή του δεν επιτύχει, εις μάτιν. Διότι δεν είναι προφορικά η βασιλεία των ουρανών, είναι ζωή η βασιλεία των ουρανών. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να δει τη ζωή αυτή την οποία ο Χριστός κηρύττει και χαρίζει στους πιστούς του. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου βρίσκει κανείς το πρώτον των Χριστών να κάνει μία μεταμόρφωση του ύδατος σε παραδείγματι να το κάνει ίνον. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδώ που διαβάζουμε αυτή την ώρα και απόψε, βρίσκουμε το Χριστό μας για πρώτη φορά να κάνει αναμόρφωση, να έναν άνθρωπο να τον μεταβάλει πνευματικός και να του κηρύττει πώς έχουν τα θέματα της Βασιλείας των Ουρανών. Το πρώτο στίχο που γίνεται ο λόγος με αυτόν τον άνθρωπο αναφέρεται το εξής. «Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άφελ των Ιουδαίων». Παρουσιάζει το όνομά του που ανήκε θρησκευτικός κατά κάποιον τρόπον, που ήτο, στους νομικούς, στους Σαδουκαίους, στους Φαρισαίους. Πέγει λοιπόν ήτο μεταξύ των Φαρισαίων και επίσημο μάλιστα πρόσωπο, ταυτοχρόνως δε ήτο και άρχον. Έχει δηλαδή τρία προσόντα. Εδώ ο πρώτος τύπος. Ποιος, τι και το όνομά του. Σαν Φαρισαίος θα έπρεπε σύμφωνα με αυτά που εδογμάτιζαν αυτοί, να θεωρεί τον εαυτόν του τακτοποιημένο και να μην έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. διότι αυτοί, αν παραδέχονται ότι ο Χριστός ήρθε να κηρύξει άφεση αμαρτιών, αυτοί δεν παραδέχονται ότι αμάρτανον. Θεωρούσαν τον εαυτό τους αποκεκωμένον από την αμαρτία, καθαρή, ταυτοποιημένη με τον Θεό. Και ενθυμίστε τη συμπεριφορά του ποτέ Φαρισαίου μπροστά στο Θεό. Ο Θεός ευχαριστώθη, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους εδώ. Είμαι κάπως διαφορετικός και να με προσθέσει. Με μόνον αυτήν την σκέψη ότι ήταν εκ των Φαρισαίων, δεν έπρεπε να πάει στον Χριστό. Δεν έπρεπε να ρυψοκινδυνεύσει. Και εν τούτης αυτός ο άνθρωπος, παρότι είχε το εξωτερικό κόν αυτό επίκρισμα, ανήκοντας σε αυτή τη μερίδα των Φαρισαίων, μέσα του γίνεται κάποιος πόλεμος, μία σύγκρουση εν σχέση με αυτά τα οποία πληροφορείται από τη ζωή του Χριστού, βλέπει τα φάγματα του Χριστού και γενικά τη διδασκαλία και δεν μπορεί να ανθέξει σε αυτόν τον πειρασμό και φροντίζει να βρει κάποιον τρόπο να τον πλησιάσει τον Χριστό για πλείωνα πληροφορία του ούτως υπήρ. Αναφορικός με το έργο του και τη διακονία του. Γι' αυτό αναφέρει στη συνέχεια ούτως ο Νικόδημος ήλθε προς αυτόν νυχτός και είπε αυτό. Πήγε νύχτα. Δεν είχε τη δύναμη να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους και τους άλλους, όμως δεν είχε και τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό αυτόν και στην περιέργεια αυτή, γι' αυτό ακριβώς πήγε νυχτός για να μιλήσει μόνος ενώπιος ενωπίου, όπως θα λέγαμε, κατηδίαν. Τέτοιες δε συναντήσεις εγένοντο. Υπάρχει και στην προς Γαλάτας επιστολή, όσοι διαβάζετε το β' κεφάλαιο στίχος 2, θα βρείτε εκεί ότι ο Παύλος εκήρυτε κατηδίαν τις δοκούς του, σε αυτούς που ήθελαν, αλλά είχαν λόγους να μην το μάθουν οι άλλοι, ώστε να τους καταρτήσει και να τους κάνει στερεούς γερούς να μπορούν να αντισταθούν, δέχεται και κατά μόνας να τους μιλήσει. Διαβάστε όλο το σκεπτικό εκεί, αυτού του εδαφείου που σας λέγω, και θα δείτε ότι εγένοντο τότε και σήμερα γίνονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διστάζουν, δεν έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν τον κόσμο, την οικογένεια, τη συντροφιά, τους συναδέλφους κλπ. Δέχονται κατηδίαν συζήτηση, όμως δεν θα ήθελαν να το μάθουν οι άλλοι. Δεν έχουν τη δύναμη ακόμη να εξωτερικεύσουν. Τώρα, εδώ στην περίπτωση αυτή του Νικοδήμου, είναι και άλλος λόγος. Δεν πρόκειται να γίνει και από συνάγωγος. Είναι και θέμα συμφεροντολογικό. Θυμίστε, όσοι ομολογούσαν τον Χριστό, γίνονται από συνάγωγοι. Έφτασαν τα παιδιά, οι γονείς του ποτέ τυφλού να αρνηθούν το παιδί τους για να μην γίνουν από συνάγωγοι. Ότι γεννήθη τυφλός, ναι. Ότι είναι παιδί μας, ναι. Ότι ήταν τυφλός, βλέπει τώρα, ναι. Αλλά ποιος το έκαμε, δεν ξέρουμε. Αυτόν ερωτήσατε. Λοιπόν, αυτό διδάσκει ότι χρειάζεται λίγο παλικαριά για να είναι χριστιανός ο άνθρωπος. Εμείς θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι μερικοί, αν όχι όλοι, δεν την έχουμε τη δύναμη αυτή να ομολογήσουμε. Και πολλές φορές προδίδουμε τον Χριστό και τον χριστιανισμό, φοβούμενοι τον κόσμο, το πιστοποιητικό του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος. Πολλοί δεν πιστεύουν εξαιτίας του κόσμου. Πολλοί δεν δίνονται χριστιανικός και ιεροτρεπός, ούτε στην εκκλησία ακόμη, για τον κόσμο. Φοβούμενοι τον κόσμο. Μήπως ο κόσμος δεν τους δώσει πιστοποιητικό. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει την δύναμη από τον Θεό να ομολογεί, όχι εν λόγω μόνο, αλλά και εν έργο. Ο Παύλος, γράφοντας προς Κορινθίους, λέγει ότι θα πρέπει η ζωή του ανθρώπου να είναι επιστολή ανοιχτή, όχι κλεισμένη, δηλαδή να μην φοβάται τα μάτια του κόσμου να αντέχει σε κρίσεις και σε επικρίσεις. Να είναι τέτοια η ζωή του ανθρώπου. Η δικιά μας πολλάκι δεν είναι τέτοια. Και πολλοί μας συντασσόμεθα με τον κόσμο, φοβούμενοι τον κόσμο. Και στην νηστεία μας, και στο δυσχυμό μας, και στην περιφορά μας, και στην προσευχή μας. Πολλοί μάλιστα και το χέρι τους ακόμη δεν σκόνουν να κάνουν το σταυρό. Ντρέπονται τον κόσμο, ένα μεγάλο κτηρίο ο κόσμος. Και το σκέφτονται τι είναι δίπλα τους για να κανονίσουν εάν και κατά πόσον θα σκόσουν το χέρι τους να κάνουν το σταυρό τους. Αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν δυστυχώς στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πλήρως αναγεννημένοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παλέψει και δεν έχουν τη δύναμη να ομολογήσουν εν λόγω και έργο ανά πάσα στιγμή, να δείξουν δηλαδή, όχι να επιδείξουν, να δείξουν απλώς με τη ζωή τους ότι είναι χριστιανοί. Διότι άλλο το δεικνύω και άλλο το επιδεικνύω. Η εντολή είναι ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων, ή να είδωσι τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα των εν ουρανίων. Όχι ούτω επιδεικνύω, δεν θα επιδεικνύομαι. Παραδείγματι είναι Τετάρτη. Ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύει. Είναι Παρασκευή. Ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύει. Είναι νηστεία Τεσσαρακοστή. Ας το ειδεί ο άλλος ότι νηστεύει. Θέλεις εσύ να νηστέψεις και την Τρίτη. Αυτό ας μην το ειδεί ο άλλος. Θέλεις να νηστέψεις και την Πέμπτη. Ας μην το ειδεί ο άλλος αυτό. Μην το επιδεικνύεις αυτό. Το άλλο ας το ειδεί. Διότι είναι μέσα στον κανόνα. Είναι μέσα στον νόμο. Άλλο το δεικνύω και άλλο το επιδεικνύω. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει την δύναμη αυτή να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους. Δεν έχει την δύναμη, αν το κάνουν από συναγωγό, να χάσει δουλειά και από άρχον να πάρει βούρτες και να φτιάχνει σε κάποια γωνία παπούτσια εκδοδήματα να λουστράει. Δεν έχει την δύναμη αυτή να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Εν τούτης, μέσα του έχει τον πόθο να συναντηθεί με τον Χριστό, να ειδεί τον Χριστό από κοντά και να του μιλήσει. Είχε πίστη προς τον Χριστό ότι πρόκειται περί φοβερού προσώπου. Και γι' αυτό ο Χριστός μας όταν συνειδήθησαν, του μίλησε για εκείνο που του έλειπε. Δεν του έδωσε πληροφορία δογματικά, ούτε του έλειπε τις απορίες που είχε. Του βοήθησε σε εκείνο το οποίο είχε ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, λέγει εδώ, και είπεν αυτό, Ραβί, είδαμε ότι από Θεού έγινε σαν διδάσκαλος. Γιατί, πώς το κατάλαβες, πού δεν το είδες. Του δίσκαρτα αυτά τα σημεία δίνεται ποιήν, ασύπης. Δεν του μιλάει, κανένας δεν λέει αυτά που λες εσύ, δεν κηρύττει αυτά που κηρύττεις εσύ. Τα σημεία που ποιείς, τα έργα που κάνεις, είναι τέτοια που είναι ανθρώπινα. Εδώ είναι το θέμα που πολλοί πρέπει να προσέχουμε και εντούτοι δεν προσέχουμε. Τα θαύματα γενικά είναι εκείνα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της πίστεως. Οι άγιοι, οι δαίμονες, όλα αυτά είναι αυτά που ομολογούν το αληθές της πίστεως, που είναι η αλήθεια. Εάν παραδείγματι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν είχε τα τέσσερα σημεία, τα τέσσερα θαύματα, δεν θα είχε ανοίξει ακόμη, θα συζητούσαν ακόμη. Δεν θα είχαν καταλήξει ότι πράγματι είναι πρεσιπόστατος ο Θεός, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, δεν είναι κτίσμα κλπ. Η διαλογική συζήτηση δεν θα τελείωνε ποτέ. Ούτε μέχρι τώρα θα είχε τελειώσει. Αν δεν έβγαινε μπροστά ο Άγιος Σπυρίδων με το κεραμίδι να κλείσει το στόμα του Αρίου. Αν δεν έβγαινε μπρος ο Άγιος Αχίλλειος να βγάλει από το λιθάρι λάδι. Εάν ο Κύριος δεν πήγαινε μέσα στη φυλακή να ξαναδώσει το ομοφόρον και το Ευαγγέλιο με την Παναγία στον Άγιο Νικόλαο που τον είχαν φυλακή διότι ράπησε τον Άγιο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και δεν ξέρω ποιο άλλο θαύμα έκανε ο Άγιος Κουρδούνης ο οποίος επήγε εκεί. Αν αυτά τα τέσσερα σημεία δεν ήταν το εκείνο, τα οποία θα προβάλλονται εκεί, ακόμη θα κάνανε συζήτηση και θα τα τελειώσει. Αυτά λοιπόν που υποπίπτουν στα συστήσει τα σημεία, είναι εκείνα λόγω τα οποία αποδεικνύουν την ορθή πίστη. Ας έρθει ένας οποιοσδήποτε στον κόσμο, να μας κάνει το νερό να μην θαλάσσει ο νιώθητα. Και τούτσο κάνει ο αμαρτωλός παπάς της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν μπορεί να το κάνει ο παπικός. Δεν μπορεί να το κάνει ο Προτεστάντης. Δεν μπορεί να το κάνει ο Ελφοβίτης. Δεν μπορεί να το κάνει κανένα. Μόνον Ορθόδοξος ιερέας, εφόσον είναι αμαρτωλός, αυτό θα το διαβάσει και θα το ανατοπίσει. Θα μένει στην αιωνιότητα. Ιδού σημείων. Πάρε οποιοδήποτε παπά και οποιοδήποτε δεσπότη του κόσμου και πήγαινε τον μπροστά σε έναν δαιμονισμένο. Θα τον κοροϊδεύει ο δαιμονισμένο. Α βάλει πετραχύλι ο ορθόδοξο να ακούσει το δαίμονα τι θα πει και τι θα κάνει και πώ θα πει. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν λέγει ο αυτό ο Νικόδημος τον Χριστό. Αν σε πρόσεξα και αν μου κίνησε την περιέργεια και τα έπαιξα κάτω λεγόμενο μαύρα κόκκινα, τα τη καριέρα μου και έχουμε την ίσα εδώ, είναι για τα σημεία που κάνει εσύ. Τα οποία δεν τα κάνουν άλλοι άνθρωποι. Δεν τα έκανε κανένα. Έφτιαξε μάτια κανένα με λίγο σάλιο. Άνοιξε τα αφού κανένα. Ποιο τα έκανε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι σημεία τη θεότητα του Χριστού. Το ότι τρώει, είτε και άνθρωπο. Το ότι κλαίει, είτε και άνθρωπο. Το ότι ρωτά που βάλετε το Λάζαρο, είτε και άνθρωπο. Αλλά το ότι ανοιχτά το Λάζαρο, είτε τρέ. Το Χριστό είναι σε άνθρωπε. Δεν είναι μόνο άνθρωπο, είναι και Θεό. Τα σημεία λοιπόν που λέει εδώ ήταν εκείνα τα οποία τον εξυνεκίνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σα το Μάρκο τα τελευταία του λόγια στο Ευαγγελίο. Ακούστε τι λέει. Ο μένουν κύριο μετά το λαλήθεια αυτή ανελήφθη ει τον ουρανό. Και κάθεν εκ δεξιών του Θεού. Όπως τον είδε και ο πρωτονάτης Στέφανος που διαβάζουμε στις πράξεις. Εκείνοι δε οι Απόστολοι εξελφώνται εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων τιμίων αμήν. Τα θαύματα που έκανε ήταν εκείνα τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι είναι του Θεού άνθρωποι και έχει σχέση ο Θεός με αυτού. Αυτό είναι το θέμα, το σοβαρό που απασχόλησε αυτόν. Και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε μείνει άμυροι, δεν είμαστε θεωροί σαν τους Προτεστάντες, πιστεύω, έχουμε και γνώση εμείς. Εμείς γνωρίζουμε το Θείο, το βλέπουμε. Υποτίθεται στις αισθήσεις μας. Περί βασιλικό από το Σαγρέ, και φτιάχνεις προτίμη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ρίχνεις κάτω λίγο αντίγωνο και η κόρτα δεν τρώει. Όχι, το ειστερό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Περισσό θα βρω στο χέρι και πάω στο δαιμονισμένο και λέει πέταξε το στο χέρι σου και έλα να το λέξουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τόσο τη θλίμεθα. Αποδεικνύεται η πίστη μας ότι είναι ορθή. Ότι είναι σωστή. Και κατά συνέπεια αυτός ο σωστός, ο αληθής, ο Θεός θα μου αντιτίσει λόγων μία ημέρα το πώς την τρόφο επολιτεύθυμε. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς, το βλέπει σαν έναν προφήτη. Έτσι γνώριζαν οι Ιουδαίοι και τι περίμεναν το Μεσσία. Βέβαια, ο Χριστός ήρθε με τρεις ιδιότητες. Ως ιερεύ, ως βασιλεύ και ως προφήτη. Αυτό το βλέπει βέβαια ότι έρχεται από το Θεό. Οι Άγιες Γραφές, το Χριστό, τις τρεις αυτές ιδιότητες τον παρουσιάζουν. Που σας είπα, ως αρχιερέα, ως προφήτη και ως βασιλέα. Οι Ιουδαίοι γενικά επερίμεναν τον Χριστό και αυτός ασφαλώς, το Μεσσία δηλαδή, ως απελευθερωτή εκ των εθνικών. Οι εθνικοί Ρωμαίοι τους είχαν και τους κατεπίεζαν. Ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα τους απελευθερώσει και θα στήσει τον θρόνο του Δαβίδ, τον θρόνο το δικό του. Κοσμικών δεν έβλεπαν. Δεν τον έβλεπαν να απελευθερώσει ψυχές. Έβλεπε τον άνθρωπο, με αυτόν τον έβλεπαν, σαν υπόδειλος τι τον έβλεπε. Θα έρθει αυτό να μας ελευθερώσει. Έτσι το φαντάζεται. Γι' αυτό και οι δύο, αν θυμίσει ότι είπανε να καθίσει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Δεν πρόκειται περί της βασιλείας και δόξης. Δεν έχω ανάγκη από υπαστή στάση. Δεν πρόκειται για εδώ. Είναι αλλού ο χρόνο ο δικό μου. Είναι στο Σταυρό και είναι άλλοι που θα καθίσουν δεξιά και αριστερά, όπω γράφει ο Ισαΐας το 53. Αυτό λοιπόν ακριβώ ζητούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι τον ενόμιζαν. Ο Νικόδημος βλέποντας τη μία, τον προσαγορεύει και διδάσκαλο και απεσταλμένον. Εις απεσταλμένος του λέει από το Θεό είσαι. Δεν είσαι τυχαίος δηλαδή άνθρωπος. Τώρα, ο Χριστός δεν εστάθη εδώ, αλλά παίρνει μια θέση όχι σύμφωνα με την επιθυμία αυτού. Αυτός έχει απορίες όπως σας είπα, να μάθει. Περισσότερα περί του έργου και της αποστολής του Χριστού. Ο Χριστός λέει εδώ στη συνέχεια, απεκρίθη και ήταν αυτό. Αμήν λέγονσι, εάν μην τη γεννηθεί άνωθεν, που δυνατοειδήν την βασιλεία του Θεού. Για άλλη δουλειά πήγε ο Νικόδημος και άλλη διδασκαλία βρήκε μπροστά του. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχει απασχολήσει το αμήν ή το αμήν αμήν. Μέσα στη γραφή, αλλού βρίσκουμε τον Χριστό να λέγει αμήν λέγονση και αλλού λέγει αμήν αμήν λέγονση. Εάν μόνο στον Ιωάννη εξετάσετε, διαβάσετε, θα βρείτε 25 φορές να έχει το αμήν αμήν. Και αν κοιτάξετε και τους υπολείπους Ευαγγελιστές, θα βρείτε 50 φορές να έχει το αμήν. Εκτός σε μία πλευρά που αυτός ο Χριστός λέγεται αμήν. Αυτό υπάρχει στην Αποκάλυψη στο γάμα 14, εκεί που λέγει «Τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτυρας, ο πιστός και ο αληθινός». Και ο ίδιος ο Χριστός λέγεται και αυτός αμήν. Όταν λοιπόν επρόκειτο να επιστήσει την προσοχή για κάτι το σοβαρό, έλεγε αμήν, αμήν. Το έβαλε πάντοτε τις δύο λέξεις, επανειλημμένος αμήν, αμήν, λέγον τι. Όταν επρόκασε απλώς το αμήν, αυτό το έκανε όταν θα προηγείτο μία λέξη βεβαιωτική, αμήν λέγον εσύ. Είχε και αμήν στο τέλος της λέξης κάνει αφορά, όταν ήθελε να κλείσει και να επιβεβαιώσει, εκεί έχει την ερμηνεία του γέννητο. Αμήν, ναι, να γίνει. Άλλη εκείνη η ευχή, άλλη στο αμήν προ μιας λέξεως σοβαρά, αλλά άλλη το αμήν αμήν. Για ένα σοβαρό θέμα. Εδώ λοιπόν πρόκειται να μιλήσει για ένα σοβαρό, σοβαρότατο, το μοναδικό, τολμώ να πω, το μοναδικό θέμα. Είναι εδώ στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη, που ομιλεί περί της αναγεννήσεως του ανθρώπου αφενός και στο 16ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, όπου λέγει «Ούτως χειγάφησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον μονογενή αυτού Υιόν έδωκε, ή να πας το πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια». Αυτά είναι κλασικά. Είναι μοναδικά αυτά τα δύο περιστατικά τα οποία αναφέρονται στο γάμα αυτό κεφάλαιο. Σημαίνει λοιπόν κάτι στην εβραϊκή. Αληθές, βέβαιον, αξιόπιστον. Ναι, θα το λέγω εγώ. Ο Αμήν, ο Χριστός, αυτό και προσθέτεται. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο αυτόν αυτή την ώρα. Αμήν, αμήν του λέγει. Λόγον τι, σε σένα προσωπικό. Εάν μη πεις γεννηθεί άνωθεν, δεν πρόκειται λέει να δει βασιλεία του Θεού. Θα πάει κανείς στο 25ο του Ματθαίου να βρει ότι η βασιλεία είναι του Θεού. Και κληρονομείται διά του Χριστού. Ομιλεί και εδώ περί βασιλείας, ότι είναι του Θεού και ότι δεν θα μπορέσει κανείς να την κληρονομήσει αυτή τη βασιλεία εάν δεν γεννηθεί όπως αναφέρει εδώ. Αυτό σε περίμενε, όπως σας είπα γρηγορότερα, μια πληροφορία γενικότερη περί της αποστολής του Χριστού και του ρόλου που ήρθε εδώ στον κόσμο. Χριστός αμέσως το ψαχνό. Δεν απαντά στην περιέργεια αυτή, τον μεταφέρει. Τι κι αν μάθεις, τι κι αν μάθεις ποιος είμαι και τα τιά, τι κι αν μάθεις θεολογικά θέματα και σου πω τα μυστήρια της Βασιλείας Θεού. Το βασικό σου θέμα είναι η αναγέννησή σου. Αν δεν αναγεννηθείς, μια τέτοια συζήτηση δογματική επεχείρησε και η Σαμαρίτη με τον Χριστό όταν είδε ότι έχει μπροστά τη κάποιο πρόσωπο σοβαρό. Μίλησε ότι ξέρει τι πατέρες τιμών στο γαριζίν είναι εκεί σας εκεί που. Χριστός όμως σιγά σιγά την έφερε να πάει να φέρει τον άντρα του να κουβεντιάσουμε να καθαρίσουμε το δοχείο. Αυτό είναι το θέμα. Πιάσω το γαριζίν, πιάσω το κάρμιλο. Το ίδιο τον ερώτησαν, αν ενθυμίστε και οι μαθητέ, τότε αποκαθιστάνει στη βασιλεία σου κλπ. Δεν είναι δική σας δουλειά. Εσείς κοιτάξτε εδώ, μείνετε μέχρι που θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους και θα γίνετε μαρτυρές μου σε όλο τον κόσμο. Το πότε θα γίνει δευτέρα παρουσία. Το πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία μου, αυτό δεν είναι θέμα δικό σας, ούτε σε απασχολεί. Τότε σε ενδιαφέρει άνθρωπε. Είναι και μια απάντηση σε εμάς, δεν ξέρετε. Και σε εμάς έχει κρύψει δύο πράγματα από την αγάπη του ο Θεός. Μας έχει κρύψει το πότε θα φύγουμε και το πότε θα έρθει αυτό. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αγαπή για τον άνθρωπο. Και εντούτοι της περιέργειας του ανθρώπου είναι να μάθαινε πότε θα πεθάνει. Και αν μάθαινε πότε θα πεθάνει, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Και αν μάθαινε πότε θα έρθει ο Θεός να κρίνει ξανά τον κόσμο, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο του κόσμου. Αν τώρα που η Δαμόκλειο σπάθει σαν βεβαιότητα, ανά πάσα στιγμή μα απειλεί, είναι θα θηρία, σαν να μην πρόκειται να δώσουμε λόγο ποτέ και να μην πεθάνουμε και να φτάσουμε σε κρίση, όλο μάλλον να ξέραμε έπειτα από πόσα χρόνια δεν ξέρω τι, θα εγένετο η παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν δεν του μιλεί τέτοια πράγματα, δεν τον πληροφορεί, αλλά δεν στέκεται στη γνώση, αλλά θέλει να τον αναγεννήσει τον άνθρωπο και του λέει, εάν δεν γεννηθεί κάποιο, δεν θα μπορέσει να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Αυτό θα βλέπει τα πράγματα υλικά. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είπα να πει να γεννηθεί ο άνθρωπος. Εκείνο δε που είναι το χαρακτηριστικό δεν είναι προσωπικό δικό του για τον Νικόδημο, είναι για όλους. Εάν μήτης, το εάν μήτης πάει να πει πάστης κάθε άνθρωπος. Όχι μόνο εσύ προσωπικά, με σένα ομιλώ τώρα και σένα κάνω την αποκάλυψη. Ταυτοχρόνως όμως ομιλώ για λογαριασμό όλων των ανθρώπων. Εάν μη πεις, εάν πάστης. Στο Β' Κορινθίους έψιλον 17 λέγει εκεί ο Παύλος ότι οφείλει κάθε άνθρωπος που θα αναγεννηθεί να γνωρίζει ότι δια του Μεσσίου γίνεται καινή κτήση. Και περί μου δόξαν λαβή την προσήκουσα. Άφτιγα ου πνευματική δόξα αλλά ψυχική. Το άνοθεν εντάφτα ημέν εκ του ουρανού φαστή ιδε εξ αρχής. Τον γάρι μη ούτω γεννηθέντα ου δυνατόν ιδιν φυσκή την βασιλεία του Θεού. Εαυτόν εντάφτα δικρής και δηλώνω ότι το εσύ το ορώμενον μόνον, αλευθέρων οφθαλμών δει, ώστε ειδήν τον Χριστό. Με αυτά τα μάτια μόνον τα σαρκικά, δεν θα μπορέσει να τον δει τον Χριστό, τον Μεσσία. Χρειάζεται πνευματικά μάτια, που τα μάτια αυτά ανοίγουν μυστηριωδώς. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι τρόπο αναγεννάται, τι είναι τρόπο βλέπει πράγματα που δεν έβλεπε χθες, επιθυμεί πράγματα που δεν επιθυμούσε, που τα μισούσε χθες και μισεί πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες. Πώς έγινε αυτή η μεταβολή δεν ξέρει. Αυτά γίνονται ιεροκριθίως, όπως λέγει και η Αγία μας Εκκλησία. Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρτη ψούτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριθίως. Όπως μεγαλώνει το παιδί χωρίς να γνωρίζει η μητέρα τι τρόπο μεγαλώνει, όπως οριμάζουν τα φρούτα από το βράδυ ήσανται άσχημα και το πρωί γίνονται καλά, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς είναι και η αναγέννηση του ανθρώπου. Είναι μυστήριο. Και να θέλει να το αναπτύξει, αλλά δεν θα μπορέσει να το καταλάβει. Ο Δεν Κόδημος, όπως θέλετε, έχει καθαρά μεθάνυκτα από αυτά τα πράγματα. Απόδειξη είναι εδώ ότι λέγει στον Χριστό μας. Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί με γέρον όν. Πώς μπορεί να ξαναγεννηθώ εγώ. Μη δύναται εις την κοινία της Μητρός αυτού δεύτερον εις ελσύν και γεννηθεί με. Αυτός ενόμιζε ότι του μιλάει τώρα ότι πρέπει να ξαναμπεί στη κοιλιά της μάνας. Μα εδώ σου είπε Νικόδεμε άνωθεν αν δεν γεννηθεί. Αυτή είναι κάτωθεν η γένα. Δεν είναι άνωθεν. Αλλού και πάει. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και είναι αλήθεια του, είναι μεθάνυχτα αυτό το πράγμα. Αν όμως ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος και πει εκείνο που είπε η ποτέ Σαμαρίτης, παρότι δεν το καταλάβαινε τι είναι αυτό το είδωρ των ζώων, το ζήτησε όμως, δώσ' μου το λέει τουλάχιστον. Υλικό το βλέπετε αυτή, δώσ' μου το είπε, το δώσ' μου το. Αν το πει ο άνθρωπος αυτό, ασφαλώς θα του κάνει αυτή την αναγέννηση που είναι μυστήριο η αναγέννηση. Αναγέννηση λέξη δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Ως επί το πλήθος βρίσκεται στους λόγους των πατέρων. Αν αναζητήσεις τη λέξη αναγέννηση στη Γενή Διαθήκη, δεν υπάρχει. Μόνο στους πατέρες. Παλιγενεσία υπάρχει. Και στο Ματθαίος το 19-28 και στο Τίτο Γάμα 5. Ο Πέτρος έχει το ρήμα αναγεννώμε. Ο Πέτρος στην επιστολή του στην Α Πέτρου Α23. Στη Γενή Διαθήκη βρίσκομαι. Άνωθεν γεννηθήνε. Ιωάννης Γάμα 6. Γεννηθήνε εξ ύδατος και πνεύματος. Το 5-8 που διαβάζουμε τώρα. Γεννηθήνε εκ του Θεού. Ιωάννης Α13. Και νυν κτίσις, που σας είπα γρηγορότερα. Β' Κορινθίους Ε17. Νέος άνθρωπος, όχι παλαιό. Εφεσίους Δ24. Παύλος λέγει, ήτης εν Χριστώ και μη στήσεις. Με αλφαγιώτα, καινούργιος άνθρωπος. Τα αρχαία απαραίτητα, τη δουλειά μου είναι τα πάντα κενά. Ο δε, η Ιωάννη στην καθολική του, στο έψιλον κεφάλαιο στην πρώτη, στίχος 4 λέγει, παν, το γεγεννημένο εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Όποιος μείνει, ο σαρκικός μόνον άνθρωπος, ο μη αναγεννηθεί, δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Νικάται από τον κόσμο. Για να νικήσει ο άνθρωπος τον κόσμο, πρέπει να είναι αναγεγεμένο. Εδώ βέβαια ο Χριστός μας του συνεχίζει και του λέγει τα ίδια. Αμήνα μη λέγονς, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος. Δεν του είχε πει για νερό και για πνεύμα γρηγορότερα. Πού δυνατεί σε ουθήν στην βασιλεία του Θεού. Γιατί το γεννημένο εκ της σαρκός. Σάρκτεστη. Το γεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εσύ. Μην θαυμάσεις ότι είπαν σου δι ημάς γεννηθήνε άνθεν. Τι σου φαίνεται παράξενο. Εδώ θα ακούσεις πράγματα τα οποία δεν τα ξανά έχεις ακούσει. Και πώς θα γεννηθεί. Έχει πάλι μια ωραία σκέψη ο Θεός Χριστός του μας και λέγει. Λογισμό μεν ευρύν ουδύναμε. Να σου αναπτύξω λέει. Πώς θα γίνει λέει. Δεν μπορώ να σου πω. Πίστη γάρ δέχομαι μόνη. Πιστεύω όμως λέει ότι γίνεται. Καφάτερ γάρ η γη. Η άψυχο. Η ακίνητο. Ενεδυναμώθη το τελήματι του Θεού. Και το σάπτα εαξαυτή θαύματα γέγονε. Ούτω και του πνεύματος το είδατι παρόντος. Και παράδοξα τάφτα και λογισμόν υπερβαίνεται. Ευκόλως πάντα γίνεται. Και να φέρνει στη γη και το κάνει καλαμπόκι. Ρίχνει άλλο, το κάνει τσιτάρι. Βάνει από εδώ, σου βγάζει ελιά. Βάζει από εκεί, σου κάνει άμπελο. Βγάνει το άλλο μέρο, του δεν ξέρω τι σου κάνει. Πόσα θαύματα, πώ θα κάνει αυτή η γη. Ουδή γνωρίζει πώ θα κάνει η γη. Έτσι λέει και όποιο θα ενωθεί με το πνεύμα το Άγιο. Σαν είδο παρόν, θα δώσει τόσα παράδοξα πράγματα στον άνθρωπο που και αυτό ο ίδιο ο άνθρωπο θα θαυμάζει. Εμείς ίσως πει κανείς σήμερα είναι θα αναγεγεννημένοι. Διότι εδώ ομιλεί περί του βαπτίσματος. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να πιστέψει αλλά και να βαπτιστεί. Τι θέλει Θεό Θεό. Ο Εξέντης μαθητεύεται πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτό και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υιού το τρισυπόστατο της Θεότητος. Ο πιστεύσα και βαπτιστεί σωθήσετε. Τι πίσω με άνδρες αδελφοί. Πιστεύσετε και βαπτιστεί το έκαστος. Βάπτισμα απαραίτητος. Τι να κάνω Φίλιππε, λέγει ο ποτέ ευνούχος. Αν πιστεύεις, λέγει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, δίνεσαι να βαπτιστείς. Νερό λέει εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι ο Υιός του Θεού και κατέβει και το βάπτισε. Ζητάει λοιπόν βάπτισμα. Δεν σου λέει λοιπόν η κόδημα να ξαναμπεί στη δουλειά του μένα. Υπάρχει μια άλλη κοιλία, πνευματική κοιλία. Ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει για τη σωτηρία του δυο κοιλίες. Της μητρός του και της εκκλησίας. Η μία είναι που τον γεννά σαρκικό και η άλλη που τον αναγεννά τον σαρκικό και τον κάνει πνευματικό. Η κολυμβίδα είναι η δευτέρα η πνευματική κοιλία που ενίδατη και πνεύματι αναγεννά τον άνθρωπο. Όποιος λοιπόν είναι βαπτισμένος, όχι ραντισμένος, βαπτισμένος. Βαπτίζω πάνω απ' τη βάπτω, βουτώ, βάπτω. Όποιος λοιπόν είναι βαπτισμένος, είναι αναγεννημένος. Έχει χάρη πνεύματος Αγίου. Βλέπει από την ημέρα της βαπτισεώς του διαφορετικά. Με την δύναμη του χάριτος του πνεύματος του Αγίου, δύναται μπορεί πράγματα τα οποία δεν μπορούσε γρηγορότερα. Γι' αυτό ακριβώς και κατά το βάπτισμα, όταν ο ιερεύς πάρει το μύρον και μυρώσει, λέγει σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Το μυρώνει στην πλάτη, το μυρώνει στα πόδια, το μυρώνει στα χέρια, το μυρώνει στα αυτιά, στην όσφρηση στα πάντα. Του δίνει δύναμη, του δίνει χάρη να μπορεί να πατήσει επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του έτσι. Ιδού δίδομη εξουσία. Διαβάστε το 10ο του Λουκά. Τι είπε όταν οι Απόστολοι είπαν ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται το όνομα του. Ο Χριστός είπε, αλήθεια λέτε, εθεώρη το σατανά, εκ του ουρανού, ως αστραπήσε σόντα. Δίδομη εξουσία, εγώ τώρα δύναμη, του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του εχθρού. Ο άνθρωπος σε το βαπτίσμα εκτοπλίζεται με χάρη πνεύματος Αγίου, ώστε να μπορεί να νητά, να νητάσκεται στον σατανά και στις μεθοδίες. Μόνος του δεν μπορεί ο άνθρωπος. Είναι υποχείριος. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει τα πάντα δύναμε με αυτόν που με ενδυναμώνει. Μόνος μου δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Γι' αυτό εφρόντισε να βάλει Χριστό μέσα του, να μην ζει αυτός, να ζει ο Χριστός. Και τότε όταν ο άνθρωπος στην Χριστό, ζει, μπορεί να νικά εκείνα που δεν μπορούσε να νικήσει γρηγορότερα. Και πολλοί μας από ατομικό πειραματισμό νομίζω ότι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Πράγματα που λέγαμε ότι θα τα πάρουμε στον τάφο μαζί μας, σήμερα είμαστε αδύναμοι να τα πράξουμε. Και μας φαίνεται μάλιστα περίεργο πώς τα πράταμε τότε. Τα πράταμε τότε γιατί είμαστε υποχείριο του διαβόλου. Σήμερα είμαστε υπό την επίρρεια της χάρητος του Πνεύματος του Αγίου και τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου δυνάμεθα να κάνουμε. Γι' αυτό και προτρέπει δια του Ψαλμοδού των 303, αν θυμίστε, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Το έχει μείνει σταμένο. Δεν έχει μείνει σε καθόλου. Αν δεν το γευτεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί. Αν δεν το ζήσει, δεν μπορεί να έχει γνώμη για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να τα ζήσει. Αναγεννήσουμε εμείς. Μας έδωσε χάρη με το βαπτίσμα. Ορισμένοι τη διατήρησαν. Ορισμένοι εκ τιμών δεν τη διατήρησαν. Και σήμερα είναι οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι, δεν είναι όμως οι χριστιανοί. Για να διατηρήσει ο άνθρωπος ένα φως, χρειάζεται να το συντηρεί. Δεν είναι. Είναι οι φάροι. Υπάρχουν όμως φαροφύλακες αφενός, υπάρχουν ταυτοχρόνως και άνθρωποι οι οποίοι εφοδιάζουν τους φάρους με πετρέλαιο για να μην σβήσουν. Να φωτίζουν πάντοτε στους διακινημένους δια τη θαλάσση, να μην φτάνουν σε ναυάγιο. Το να το ανάψεις κάποτε το φως σε το βαπτίσμα της ψυχής σου, όμως να μην το προσέξεις εκ των υστέρων, δεν γίνεται τίποτα. Θα σβήσει μια ημέρα. Αυτό το έχουν πάθει πολλοί από εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν βαπτίστησαν, αλλά δεν διακούρθαν το βαπτισμά τους. Αρνήθηκαν το διάβολο την ημέρα του βαπτίσματος, αλλά τον εκάλεσαν εκ των υστέρων. Ήταν όπως λένε πολλές φορές από τα σωμές σατανά και στην τα σωμές του Χριστέ την ημέρα του βαπτίσματος. Αλλά όταν μεγάλωσαν λιγάκι, με οδηγό τον εγωισμό, τον κόσμο και τη σάρκα, αρνήθηκαν τον Χριστό και ακολουθούν τον σατανά σήμερα. Και έχουν μείνει οι καλοί λεγόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι αρκετό να γεννήσει μια μητέρα, αλλά να το πάρει και το γεννηθέν και να το φέρει στο στήθος της, να το διατηρήσει. Χρειάζεται να το θρέψει. Δεν είναι αρκετό να φυτέψει σε μια γλάστρα μια γυναίκα, ένα βασιλικό, αλλά και να τον ποτίζει και να τον περιποιείται, να τον βοτανίζει για να τον διατηρήσει. Έτσι ακριβώς είναι και η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου αρχίζει από την κολυμβήτρα και τελειώνει στο μαρτύριο. Αλλά για να διατηρηθεί η ψυχή αυτή, η αναγεννηθούσα εκ του βαπτίσματος, χρειάζεται τροφή. Δύο βασικά που έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία μυστήρια υποχρεωτικά είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία έχουν τη βάση τους, την αυθεντηρία τους, την κεντρική πλευρά του Κυρίου. Όταν δύο κρουνοί έδωσαν αίμα και είδωλ. Το είδωλ είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία που διατηρεί την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχή. Χριστιανοί, πολλοί, ένα 60, 70, 80% αναγεννημένοι είναι ζωντανοί νεκροί. Διότι δεν διατηρούν την αναγέννηση την αυτή. Δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Δεν έχουν σχέση με το μυστήριο, το έτερο που διατηρεί. Το αντίδερο δεν σώζει. Κολλάζει το αντίδερο. Το αντίδερο είναι ευλογία. Δεν είναι σωτηρία. Δεν είναι η σάφεση των αμαρτιών. Είναι ευλογία Κυρίου Χέλεως. Να με περιμένει για να μετανοήσω, να έρθω σε επαφή με το ποτήριο. Αυτό που σώζει είναι ο Χριστός. Στις πρεσβείες του τόπου, τότε σώσον ημάς. Σώσον ημάς, Θεέ Θεού. Και δεν είναι το Κύριε το ελαιόχρηση μας, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Αυτά πρέπει να δεθούν καλά. Και το λέγω για πολλούς χριστιανούς. Δεν λέω για τους ανθρώπους που αδιαφορούν. Που δεν θυσιάζονται. Που δεν ομολογούνται. Που δεν έχουν την Εκκλησία. Ομολογώ για αυτούς κατεξοχήν, οι οποίοι θυσιάζονται, μα δεν κοινωνούν. Δεν κοινωνούν. Κάθονται από μακριά και πολλές φορές μιλούν και άσχημα για αυτούς τους άλλους που κοινωνούν. Δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από το σταθμό. Μα ψάλτε είναι, μα ιερείς είναι. Δεν ξέρω τι είναι, δεν κοινωνούν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διατηρούν την αναγέννησή τους. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος όχι μόνο να αναγεννηθεί, αλλά και να διατηρήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία καλεί πάντοτε και λέγει τα Άγια της Αγίας, τα Άγια στους βαπτισμένους. Μη δώσε τα Άγια τη θυσία, μη δώσε τα Άγια στου μη βεβαστισμένου. Ερμηνεύουν στα διαταγάστων οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το σοβαρό. Η αναγέννηση αυτή είναι βασικό θέμα στον άνθρωπο. Εμεί από μικρή την εδέχτηκαμε αυτό. Οι εξωτερικοί γονεί μα μα σεβάστηκαν. Κάποιο ανάδοχο ανέλαβε να μιλήσει για μα. Έχουμε υποχρέωση εκ των υστέρων να διατηρήσουμε την ομολογία αυτή. Αυτό το εύκολο που μα επιτρέπει ο Σατανά. Δεν πρέπει να το πράττουμε. Αρνήσει με τον Χριστό, το ξέρετε, είμαστε αντίχριστοι. Όταν δεν εγκρατεύουμε ως νέος, όταν δεν παιδοποιώ ως έργα μου, όταν δεν εκκλησιάζομαι, όταν δεν πιστεύω, όταν δεν κοινωνώ, είμαι αντίχριστος, το καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε τον Χριστό. Δεν σε θέλω, Χριστέ μου, λες εσύ για παρθενία. Θα πάμε τον διάβολο που δεν θέλει παρθενία. Δεν θέλω να νηστεύω που μου λες εσύ Χριστέ. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει νηστεία. Δεν θέλω Χριστέ εσένα να σ' ακούω που θέλει παιδιά. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Που μου τα επιτρέπει, καταλάβατε. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Είναι σκληρό ο λόγο, το καταλαβαίνω. Και λυπούμε που εκφράζομαι έτσι. Δεν θέλω κανένα να πληγώσω. Όμω είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αντιτάσσομαι στο Σατανά. Δεν θέλω να πω για την Τετάρτη σου. Δεν θέλω να πω για την Παρασκευή σου που σταυρό και τέκαλε. Δεν θα φέρει. Εγώ δεν θα πενθήσω. Δεν θα νηστεύω. Δεν θα συλλογίζουμε σήμερα. Αντίχριστη. Το καταλαβαίνουμε. Αγαπώνε με. Το νόμο μου τηρήσει. Τα σεντολά μου τηρήσει. Αυτό με αγαπάει. Δεν είναι λόγια ο χριστιανισμός. Δεν απλώς με βάφτισε και εδράστηκα στο βαβλίο της ζωής. Έζησα όμως αυτό το χρόνο από εκεί. Και αν δεν μετανοήσω εν χώματι και σποδώ, και αν δεν επιστρέψω, είναι αδύνατον να βρεθώ την ημέρα εκείνη. Δεν είναι απλώς να αναγεννηθώ. Αναγεννήθη, ναι. Μα, έζησα την αναγεννηθή με τον υστέρο. Διότι τελειματικά μένω μακριά και δεν διατηρώ αυτό το πράγμα. Γράφουμε λοιπόν τη ευκαιρία να σας πω εξ αφορμής αυτού του πράγματος και εκείνου του μαθήματος που κάνουν την ημέρα εκείνη περί σαρκικού ανθρώπου και πνευματικού ανθρώπου, ας το προσέξει ο καθένας. Πού είναι? Ναι, αναγεννήθη. Διατηρώ την αναγεννήθη μου. Είναι μεγάλο πράγμα. Όπως σας έλεγα κάποτε, ένας γέρο μου είχε πει ότι για να κερδίσεις, Δημήτρη, χρειάζεται απολυτήριον λίαν καλός. Να διατηρήσεις όμως χρειάζεται άριστα. Και είναι ακόμα σοβαρό να διατηρηθεί ο άνθρωπος πιστός, ώστε εν λόγω και να βρεθεί. Όχι να λέγομαι, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αλλά και να βρεθώ, θέλω χριστιανός. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Και γνωρίζετε πόσο κινδυνεύουμε από τον κόσμο, πόσο κινδυνεύουμε από τη σάρκα μας, πόσο κινδυνεύουμε από το εγώ, τελευταία κινδυνεύουμε από τον σατανά. Ένα που δεν δουλεύει σήμερα είναι ο Χριστό και ο Διάβολο. Γιατί τα κάνουμε όλα μόνοι μα. Τον μέχρι Χριστό δεν τον καλούμε, δεν τον θέλουμε καν στι δουλειέ μα και γενικά στι πράξει μα. Τον λέω σαν να μην μπορούμε καθόλου. Τον έχουμε προσπεράσει σε εφευρέστη. Το σατανά σήμερα εμεί. Πολλά πράγματα τα παίρνει από εμά και τα μεταδίδει σήμερα ο σατανά. Έχουμε γίνει σατανικότερο του σατανά σήμερα. Κοιτάξτε τι φορτώνουμε σε αυτόν. Δεν είναι τη δύναμη ο σατανά, είναι ψευδιασμένο. Εμεί του δίνουμε τη δύναμη. Διότι δεν προσθέτουμε και δεν θέλουμε να αγωνιστούμε όπως θα πρέπει. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή η οποία αναγεννά τον άνθρωπο και διατηρεί τον άνθρωπο, αλλά δεν εκβιάζει τον άνθρωπο, πρέπει να θέλει ο άνθρωπος. Εύχομαι γι' αυτό απόψε με επιφύλαξη για ένα ακόμη να μην μας εγκαταλείψει, να μην μας αφήνει. Μείνε με θυμόν να του λέμε, όπως έλεγαν εκείνοι προς Εμαούς του Χριστού. Και θα μείνει με θυμόν, εφόσον του δημιουργούμε λίχνο να μείνει με θυμό.